just wanna lay. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16:19 mitirband iyo boggeena V O A somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray iyadoo bisha may ay tahay 6 2023. qodobada aad ku dhigisi doontaanna waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland.
arrintan waa run xukuumaddu way soo gudbisay sharciyad bayna u leedahay, waxaana marinaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyay proseska. Proseska markaad eegto sida qodobka 193 ee ka waramaya wax ka beddelka dastuurka wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan magaalada London oo ay ka socoto xafladda caleemasaarka boqor Charleska 3rd.
munaasabadan caleemasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qeyb galay 4,000 oo qof oo marti sharaf ah. waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee ka soo qeyb gashay markii boqorkan hooyadii la caleemasaaray.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. dalka Ingiriiska waxaa maanta oo Sabti ah ka socota munaasabadda lagu caleemasaarayo boqor Charleska 3rd iyo xaaskiisa boqoradda Consort Camilla, waana caleemasaarkii boqortooyo ee ugu horreeyey ee lagu qabto Britain muddo 70 sano. boqoraddii Elizabeth II ee sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoraddii u dambeysay ee taajka boqortooyada loo caleemasaaro. Charles oo 74 jir ah ayaa boqor noqday kadib markii ay dhimatay hooyadii. xafladda caleemasaarka Charleska 3rd ayaa ka dhacaysa Westminster Abbey, halkaasi oo ahayd goobtii lagu caleemasaaray dhammaan boqoradii Ingiriiska tan iyo 1066. xafladaasi ka dhacaysa Westminster Abbey ayaa waxa ay kulminaysaa cadooyinka soo jireenka ah ee dalkaasi. kooxaha milatariga ee isaga soo horjeeda xukunka Suudaan ayaa wada hadalo foolkafoola kule Jidda, dalka Sacuudiga, markii ugu horreysay tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii hore. wadahadaladani ayaa waxa ay ka dhasheen dadaallo caalami ah oo la doonayo in labada dhinac ay soo hor fariistaan, iyadoo la rajaynayo in wadaxaajood lagu dhammeeyo dagaalka. mas-uuliyiin ka tirsan Suudaan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee A P in wadahadaladani ka dhacay Jidda ay fududeeyeen Mareykanka iyo Sacuudiga. saraakiil Suudaan ayaa sidoo kale A P waxa ay u sheegeen in furista wadooyinka Khartuum iyo Umu Durman iyo ilaalinta kaabayaasha rayidka ay ku jiraan xarumaha caafimaadka ay ka mid noqon doonaan waxyaabaha wadahadalkaasi lagu soo qaadi doono. ciidamada Israa'iil ayaa toogasho waxa ay ku dileen maanta 2 Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin iyo koox deegaanka oo hubeysan ayaa sheegay in labadaasi qof ay ahaayeen muntadiin. weerarka oo ka dhacay xerada qaxootiga ee Nuur Shams ee u dhow magaalada Tulkarem ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta oo sii kordhayay tan iyo sanadkii hore. warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. kala bunaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa waxa uu ka hadlay soo jeedinta in laga dhigo xisbiyada siyaasadda shan xisbi halka ay awal ahaayeen saddex xisbi, taasi oo ay isku dhaceen golaha xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani. Guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi loo gudbiyo baarlamaanka. Guddoomiyaha oo u waramaya wariyaha V O A Nuux Muuse Barjeeba ayaa sheegay in nidaamka sharciga ah ay u marayaan arrintaasi.
Nuux, mahadsantahay walaal. Arrintan waa run, xukuumaddu way soo gudbisay, sharciyad bayna u leedahay. Waxaana marinaynaa annagu arrintan mar haddii naloo soo gudbiyay proseska. Proseska markaad eegto sida qodobka 193 ee ka waramaya wax ka beddelka dastuurka wuxuu leeyahay habraac ay shaqadu marayso. Hindise wax ka beddelista dastuurka waxaa soo jeedin karaa ba shan meelood oo meel xubnaha golaha wakiilada ta golaha xukuumadda ja ugu yaraan 5,000 oo muwaadin oo codbixiyaala. Marka xukuumaddu qodobka 193 dastuurka soo jeedinta way leeyihiin. Soo jeedintu marka haday timaado oo baarlamaankuna hadee wax xaq u leeyahay, farqada labaad baa la waafajinayaa oo ah u dhigan sida tan. Markii soo jeedinta ay soo gaadho golaha wakiilada, waxaa falanqeynaya guddi gaara. Guddi wuxuu soo jeedinayaa talabixin uu goluhu ka doodayo, dabadeedna uu ku ansixinaya haldheeri in la furo dastuurka si wax ka beddel lagu sameeyo.
Siyaasiin badan oo qaybtood mas-uuliyiin horey xilal u soo qabtay Puntland arrintan walaaci ka muujiyeen. Baarlamaankan waxay ku eedeeyeen inay xukuumadda ku milan yihiin, iyagoo walaac ka muujinaya in arrintan marka baarlamaanka la horkeeno go-aanka ka soo baxa waxa uu noqon karo.
Waa mahadsan tahay Nuux. Horsiyadaba anu ma garan karo mas-uuliyiintu waxay ka waruursan yihiin. Xaq bayna u leeyihiin in ay cabashada waddada sharciga u soo maraan sida uu qabo dastuurka dowladda Puntland. Cabashadooda ay u soo gudbiyaan golaha wakiilada, golaha wakiiladuna muddo 3 maalmood gulahooda cabashada kaga jawaabo. Sidoo kale haday qabaan cabasho dastuuriga, maxkamaddii dastuuriga ahayd baa jirta oo golaha wakiiladu uu ansixiyey kalfadhigii la soo dhaafay. Sidaa daraaddeed iyadana haddii wax cabasho sharciya oo qodobo dastuuriga qabaanna, maxkamadda dastuuriga bay u gudbi karaan oo kala hadli karaan. Laakiin aniga hadda warwar iiga muuqda shaqada ma aysan jirto. Waxaan ku kalsoonahay kalsoonida aan ku qabo golaha iyo waa aragnimadooda iyo aqoontooda in howlaha ay xilsaaran yihiin oo ah howlaha golaha wakiilada sida uu qabo qodobka 6-aad ee dastuurka dowladda Puntland. Awoodda xeer dejinta ee Puntland waxaa leh golaha wakiilada oo matala shacabka Puntland oo dhan. Marka golaha wakiiladu wuxuu qabsanayaa shaqadii awoodda u lahaa dastuuriga ahaa. Cid kasta oo ay khusaysana wixii la tashiya iyo tala soo jeedina way arkayaan oo way kala fadhiisanayaan. Laakiin aan warwar ma qabo hadda meesha jira oo ay siyaasiyiintu qabaan, ma garan karaan waxay ka waruursayeen.
Arrintan ay ugu weyn tahay oo ah in ay leeyihiin baarlamaanka iyo xukuumaddu waa isku milan yihiin walaac halkaas ka imaana.
Arrintaas runtii waa wax aad iyo runtii aad looga qoslo. Hay-adaha dowladdu waa saddex tirsiyadaba, waa golaha wakiilada, garsoorka iyo fulinta. Waana waajib dastuuriya inay wada shaqeeyaan. Dastuurkana dhigaya inaanay hay-adina hay-ad kale faragelin ku samayn karin. Marka hadda markii July sanadkii la soo dhaafay 5-teedii, goluhu wuxuu diiday oo uu meel marin waayey magacaabistii maxkamadda sare dowladda Puntland madaxweyne soo magacaabay, taasoo marka ay goluhu arkayeen inaanay mas-uuliyadda dad qaadi kara ahayn dadku madaxweyne soo magacaabay. Haddii markaa isku milnaayeen oo baarlamaanku uu yahay institution ka hoos shaqeeya madaxtooyada iyo fulinta, de shaqadaba ma qabteen, may diideene, way fulin lahaayeen. Marka arrintan waxba kama jiraan runtii.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Puntland oo u waramayay wariyaha Nuux Muuse Barjeeb. Qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi oo uu guddoomiyaha kaga hadlayo faragelin baarlamaanka uu kala kulmayo xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Puntland waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna Caawa. dalka ingiriiska ayaa waxa maanta oo sabti ah ka socota munaasabada lagu calaamasaarayo boqor Charleska saddexaad iyo xaaskiisa boqorad Consort Camilla waana calaamasaarkii boqortooyo ee u horreeyey ee lagu qabto Britain muddo 70 sano ah. Boqoradii Elizabeth II iyadoo sanadkii hore geeriyootay ayaa ahayd boqoradii u dambeysay ee taajka boqortooyo loo calaamasaaro. Charles oo 74 jir ah ayaa boqor noqday kadib dhimashadii hooyadii. Abduqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa munaasabada calaamasaarka wuxuu ka wareystay wariyaha London Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Samakaab, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay munaasabadan lagu calaamasaarayay boqorka Charles saddex ama Charleska saddexaad ee boqortooyada Ingiriiska ee midowday iyo wadamada barwaaqa sooranka ah oo ilaa maanta si habsami leh ayaa waxay uga socotay magaalada London. Waxa ay ka socotay kiniisadda la yidhaahdo Westminster Abbey oo ah kiniisadda ay ka dhacaan xafladaha noocan oo kale ah ee 40 boqor oo soo maray boqortooyada Ingiriiskana ee lagu calaamasaaray oo ay ku jirtay boqorkan iminka hooyadii uu ka dhaxlay kursigani.
Ka qaybgalka madaxda caalamka ee calaamasaarkaasi siduu ah?
Munaasabadan calaamasaarka waxaa horta guud ahaan ka soo qayb galay Samakaabu 4,000 oo qof oo matasharaf ah. Waa kala badh marka la eego 8,000 ee qof ee kasoo qayb gashay markii boqorkan hooyadii la calaamasaaray. Waxaa ku jiray dadkaasi dad ka socda kooxaha diimaha kale ee ay aaminsan yihiin dalkan Ingiriiska, dadka ku nool oo ay muslimiintu ku jirto, maadaama oo ay qoyska reer boqor ay doonayeen inay muujiyaan in calaamasaarkii hooyadii oo ay 70 sanadood ka horreysay iyo iminka Britain iyo wadamada barwaaqa sooranka ay isbedeleen. Waxaa kasoo qayb galay dhammaan ra-iisul wasaarayaashii soo qabtay shaqada ra-iisul wasaaraha ee dalkan Britain intooda nool. Sidoo kale waxaa iyaguna ku sugnaa madaxdii wadamada barwaaqa sooranka ee la calaamasaaray, fanaaniin caan ah, dadka kubadda cayaara oo kale ayaa ka mid ah. Sidoo kalena waxaa ka mid ah dad ay boqoradii hore ay siisay bilado lagu sharfay oo sababo kala duwan loo siiyey biladahaasi.
Waa gartay marka calaamasaarka noocan oo kale ah muxuu uga dhigan yahay boqortooyada Ingiriiska?
Waa su-aal aada u wanaagsan. Calaamasaarkan iyo qaabka uu dhacayo iyo dadku sida ay u xiisaynayaan waxaa lagala soo baxayay oo isha lagu hayay heerka uu gaarsiisan yahay xiisaha loo hayo boqortooyada Ingiriiska ee midowday iyo wadamada barwaaqa sooranka ah. Samakaabu calaamasaarkan, munaasabadan calaamasaarka ah, waxa ay kusoo beegmaysaa iyada oo iminka ay sii badanayaan dadka isweydiinaya muhiimadda ay leedahay in boqortooyada Ingiriisku ay sii jirto haddii ay noqoto gudaha waddankan Britain iyo sidoo kale hadday noqoto wadamada barwaaqa sooranka ah oo ay ku jiraan Australia, Canada, Jamaica iyo wadamo Afrika ku yaala. Tusaale ahaan, xog la ururiyey oo laga qaaday dad dhalinyaro ah oo degan dalkan Britain 87% waxa ay sheegeen inaan qoyska reer boqor iyo nidaamkan boqortooyadu wax macno leh aanu haba yaraatee aanu u samaynaynin. Sidoo kale 44% dhalinyaradaasi waxa ay sheegeen in ay door bidayaan in Britain ay noqoto jamhuuriyad. Taas iyadoo ay jirto Samakaabu, haddana taariikhda boqortooyada dalka Ingiriiska iyo boqortooyada midowday waa taariikh ilaa iyo 1,000 sanadood ee soo jirtay. Waa munaasabad diini ah. Boqortooyada Ingiriisku waxa uu calaamasaarkan iyo boqortooyadeedu taariikhdeedu ay bilaabantay 1,000 sanadood ka hor ilaa qarnigii 7-aad ama 8-aad. Waxyaabaha xasuusta mudan dad badan oo daawanayay ay isweydiinayaan laakiin taariikhi ku duugan tahayna waxaa ka mid ah kursiga lagu boqoray boqor Charles inuu hoos yaallo dhagaxaas oo taariikh weyn ku leh wadamadan boqortooyada Ingiriiska, gaar ahaan Scotland. Aanu aan xilliga qeyb ka ahayn oo ingiriisku ay ka soo qaadeen qarnigii 13aad laguna boqli jiray boqoradii hore ee Scotland waxa Edinburgh lagu celiyay sanadkii 1996kii todobaadkii hore ayuun baan laga soo qaaday Scotland oo London la keenay arinka kale iyaduna diinta in ay tahay calaamadaadkii inuu yahay calaamadaad diinta masiixiga ah waxa weeyaan in saliidda ay ku sheegan inay barakeysan tahay oo la isku hayay in la qarin doono marka boqorka la marinayo iyo in dadku arki doonaan in la qariyay sidii hooyadii markii la calaamadsareeyay loo qariyay qaybta kaliya ee la xidhiidha calaamadsaarkan dhinaca sharciga dowladda Ingiriiska waxa ay ahayd inuu boqorku daacad u yahay una shaqeyn doono boqortooyada midowday oo ay ku jiraan wadamada barwaaqa sooranka mana aha taariikh ama nidaam isla imikaba meesha ka baxayay iyo xilliyada soo socda xilli dheer inuu sii jiro ayay u badan tahay wax kastaba gacanta ilaahay dabcan ay ku xiran yihiin laakiin waa de taariikhda guunka ah oo reer boqorka Britain iyo Yurubba taariikhda guuna ayay leeyihiin tan kale ee xasuusta mudan waxa weeyaan inay ku soo beegmatay xilli wadamadii Ingiriisku u gumaysan jiray ay su'aalo adag iska weydiinayaan boqortooyada iyo tusaale ahaan dadka badan oo madow iyo rawdooda xuquuqda aadanaha u ololeeya waxa ay sheegayaan waxa ay ku doodayaan in la helo magdhow dadkii madooba ee Afrika laga soo qafaashay iyo gumaystihii Ingiriiska qaybtii qoyska reer boqor ay ku lahaayeen Koonfur Afrika oo kale waxa ay dalbatay in la soo celiyo diamond laga soo dhacay Afrika
waa gartay marka adoo soo koobaya dalalka barwaaqa sooranka door intee le'eg ay ku leeyihiin calaamadsaarkan
dabcan dewa qayb ka yihiin boqortooyada midowday Ingiriiska marka ay noqoto awoodda iyo waxa la oran karo waa sharaf waa qayb ka yihiin boqorka ayaa uu ah boqorkan imika calaamad saaray ayaa waxa uu u yahay head of state ama madaxa dalka inuu ciidamada oo kale korka kala socdo laakiin de awood madaxweyne iyo awood raysal wasaare mid lamida kumale marka de boqortooyada ay ku soo jireen muddada dheer inay ku shirfan yihiin in lagu soo casuumo in ay weliba ay reer boqor imika doonayaan inay ku dadaalaan waxa la yiraahdo exclusiveiga in yacnihii boqortooyadii Ingiriiska loo dhan yahay oo ay weli joogaan ayay muujinaysaa samaka
mahadsanida kaasina wuxuu ahaa wariyaheena qaarada yurub cabdixaafid cawl ismaaciil oo khadka telefoonka ugu waramayay cabduqaadir maxamed mursal samakaab oo jooga washington qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqii weynaa ee guftay ee waaxen ayaa cabasho waxa ay ka muujiyeen shirkad laga leeyahay dalka Swatini ee ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika taasi uu la sheegay in ay ku guuldareysatay qandaraaska dhismaha qaybta dowladda ee suuqaasi waxaana ay markaasi ka digeen in la hirgeliyo tallaabadaasi wariyaheena Khadar Maxamed Cabdulla ayaa hargeysa warka nooga soo diray.
Dadweynahan cabashada isugu soo baxay barxadda suuqa Waheen ee bartamaha magaalada Hargeysa maanta ayaa ka cabanayay sida ay sheegeen qandaraas la sheegay inay ku guuleysatay shirkad laga leeyahay dalka Swatini ee koonfurta qaaradda Afrika. Waxaana dhismahani uu yahay ka keliyata ee aan ilaa hadda ka bilaabanin suuqa Waheen ee gubtay. Waana dhismihii ay dowladdu lahayd isla markaana dadka muwaadiniinta ahi ay ku ganacsanayeen waa kuwan qaar ka mid ah dadweynaha hadlayay.
Waxaan cod uga direynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi. Mudane madaxweyne, waxaan si sharaf iyo karaamo iyo xushmad leh kaaga codsanaynaa arrin annagoo aad gudida suuqa Waheen. Muddo 14 bilood ah ayay laga joogaa maalintii ay gubatay Waheen madaxweyne. Haddii aanu nahay gudida suuqa Waheen maalintii hawshaasu bilaabantay, arrinkeeda waxaan ku xalinay muddo ka yar 25 casho. Ayaanu qof walba isku taagnay bartii uu deganaa ugu tagnay oo aanu ku diiwaangelinay mudane madaxweyne. Waata lagu guuleystay in dadka dibudejin loo sameeyo. Waata qaranku ku faano. Waata aanu wax ka qabannay. Aqoon iyo karti iyo dheeraad raganimo kale ma yahayna waaye aragnimo ayaan u lahayn oo waxaan ahayn dad meesha degan oo waaye aragnimo dheeraada u leh muddo 14 bilood madaxweynuhu waxaan lagu maaweelinayay Suudaan baan shaqad la geeyay Suudaan baan shaqad laga soo wadaa Suudaan baan shaqad loo sii wadaa maanta waxaan sugeyna wax bisil mudane madaxweynuhu waxaan ugu maqaalaa in shirkad gacan ku rumiso oo laga leeyahay Koonfur Afrika in suuqii waahin loo dhiibayo waxaan si sharaf iyo karaamo leh madaxweynaha kaaga codsanayaa in aan shirkadaan loo dhiibin in lagu celiyo dawladda hoose iyo guddidii diiwaangelisay suuqa waahin dhamaan waa dadkii waahin ku gubtay ee lahaa waxa weeyaan hiliblayaasi waa qudradlayaasi waxa weeyaan bacadlayaasi iyo baqaraydiiba waxay ka iyo bacadyaalkii dhamaan waxaanu ka cabanaynaa waxa lagu gubnayni marka 13 bilood 14 bilood baa lagu gubnayn 14 ka bilood 13 waxaanu ku maqlayn Suudaan iyo nashqad la soo sameynayo waxa yagiina halka dambuun baa la dhigo meel ku maqayay ma naqaan qaadanka ay dadka loo ruuyay looguma dhisin guriyo gacantana lagama siinin waxa weeyaan imakana waxa naga horay South Africa iyana ninka wata iyana shaqada laga keenay toona doonimay wuxuu soo socdaa marka ka yimaada lix bilood buu soo socdaa ninka xawaashiisa iyo xaaskiisa iyo nidaamkiisa ku xidhan inay qandaraaska la siiyaan waa garanaysaa waayihiisa iyo kolba intuu ku maqnaanayo waxay taalaan nashqadu waddankeenna guryo kama fadli badna kuwa imaka xerada laga dhisaayo kuwa dhisay baa noo dhisaaya waxaan fariin u dirayaa halkan madaxweynaha qaranka madaxweyne marka hore waan ku salaamaynaa dadkaagu markuu gubtay ninkii jeebka gacanta geliyay lacagta bixiyo u horreeyay baad ahayd suuu gubtay baad ogay wixii ka baabaay baad ogay waxa weeyaan wixii haddii adiga iyo dadkii kula mid ahaa ee aad maaragtaa u baaqday ee aad shirkadaha ku xukuntay nin walba wax ku culus haddii rag ku ciyaaro dee waa dhibaato waxaanu leenahay waxna dhexrayaa rag shaqa taga kolo Suudaan baa naloo diraya kolo South Africa arrintaasi midaanu ogolay maaha in badanna waanu samiray arrinaanu aqbalayna maaha arrintaa naga soo gaad
guddida qandaraasyada qaranka Somaliland ayaa 4 May waxa ay shir jiraayd oo ay xaruntooda Hargeysa ku qabteen ku sheegeen inay soo gabagabeeyeen qandaraaskii qaybta dowladda ee dhismaha suuqa waahen iyagoo sheegay inay ku guuleysatay shirkad laga leeyahay waddanka Eswatini ee Koonfurta Afrika sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada Somaliland Maxamed Cabdullaahi Guuleed
maanta ay bisha May tahay 4/2023 waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa in xafiiska guddiga qandaraasyada qaranku uu soo gabagabeeyay qandaraaska dhismaha suuqa waahen kaas oo ilaa iyo bishii 9/2023 ay guddidu gacanta ku haysay qandaraaska dhismaha suuqa waahen qaybta dowladda ee block A la dhaho oo maray marxalado kala duwan waxay guddiga qandaraasyada qaranku ay tirba 4 jeer ay dib ugu sii dibaxaysay ku sameysay muddadii ay gacanta ku haysay taasoo dhowr goor ay kaliftay duruufo ah in la heli waayay shirkad qiimo macquula iyo tayo dii loo baahnaa mar laba keenta guddiga qandaraasyada qaranku waxay mar 4 ku sameysay dib ugu sii dibaxaysay bishii 3-aad 2023 taasoo muddadii imika ay gacanta ku haysay ay u soo baxday inay qiimeyn ku sameysay kala duwan dhowr shirkadood oo caalamiga kuwaas oo soo gudbisay codsiyada naadada ee qandaraaska dhismaha suuqa waahena qaybta dowladda waxaa sidoo kale bulshadii inta badan sugeysay iyo ganacsatadii runtii in badan u samirtay intii ay hawsha guddida qandaraasyada qaranku gacanta ay ku haysay inay hawshaasi soo gabagabowday
suuqa waahena oo ah halbowlaha dhaqaale ee ay Soomaaliland ku tiirsanayd oo gubtay kowdii bishii Abriil sanadkii 2022 ayaa haatan waxa dhismihiisu meel wanaagsan maraya qaybihii gaarka loo lahaa iyada oo qaybta dowladda ee blog ee la yiraahdo ay tahay tan ilaa iyo hadda aanu wax dhismay ka bilaabin waxaan isku dayay inaan la xiriiro guddida suuqa waahena heer qaran balse imay suurta gelin waxaanu ballan qaadanaa in marka ugu horeysa ee aanu cid ka helno aanu idiin soo gudbin doono qadar maxamed akulle VOA Hargeysa
waxaa dhigisateen qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa waahen ee gubtay oo cabasho ka muujiyay shirkad laga leeyahay dalka Eswatini ee ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika oo la sheegay inay ku guuleysatay qandaraaska dhismaha qaybta dowladda ee suuqaasi halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in hoos loo dhigay qiimaha xajka sanadkan ugu kacayo xujeeyada Soomaalida ee tegaysa dhulka barakeysan talaabadan ayaa imaaneysa iyadoo dad badan ay ka cabanayeen qiimaha looga xajiyo Soomaaliya oo marba marka ka dambeysa kor u sii kacayay, kaasoo sanadkii u dambeeyey gaaray in ka badan $5,000. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqay qiimaha cusub ee xajka ayaa sheegay in xujeeda Soomaaliyeed sanadkan loo baajiyey lacagna $8 million, kadib markii meesha laga saaray musuqmaasuq uu tilmaamay inuu ka jiray adeega xajka hoosna loo dhigay qiimaha lagu tagayo iyadoo xujeedana adeeg wanaagsan la siin doono.
Waxaa runtii guul ah. Waan rabaa halkan inaan dadka Soomaaliyeed uga sheego inay sanadkii hadda ugu dambeeyey ee sanadkan ka horreeyey kostiga ama takaaliifta xajka marka la isku dardaro in ay ahayd $5,230 inay ahayd inta cad ee la yaqaan ee qoran intaas ay ahayd $5,230 ayay ahayd. Maantana marka la isku soo dardaray waa $4,484 la marka waxaa u soo haray oo loo badbaadiyey qof kasta oo xaaji ah oo Soomaaliyeed waxaa u badbaaday $745 ayaa u badbaaday. Marka la isku soo daro dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaa inoo badbaaday oo aan ku guuleysanay inaan badbaadino ama aan u reebno dadka Soomaaliyeed jiibtooda aan dib ugu celino aan u hambayno lacag gaaraysa $8,572 iyo sintiyo. Marka waa guul weyn oo la gaaray iyo meel fog oo laga keenay, waxayna ku timid in musuqii laga saaray meesha iyo in laysu daalacnaaliziliyey asaga oo isha lagu hayo qofka muwaadinka ee xaajiga ah. Markan asagaa wuxuu ahaa priority, asagu ahaa qofka laga dadaalay. Marka guul aad u weyn runtii oo aad iyo aad u qiimo badan ayay noqotay, hanti badan ayaa dadka Soomaaliyeed u baaqatay. Waxaanan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa intii ka shaqaysay oo dhan in Ilaahay ka abaalmariyo. Dhinaca kale waxaan xoog saarnay ayadana in la fudaydiyo qofka xaajiga in loo fudaydiyo services ama adeeg wanaagsan la sameeyo. Midka ugu muhiimsan waxa weeye oo laga bilaabayo waa duulistii ama qaadistii halka laga qaaday iyo soo celintii. Waxaan filayaa in shuruudo aad adag la soo dejiyo oo qofkii deposit adag kambanigii laga qaaday oo hayso lacag meel dhigatay oo deedna haddii adeeggeeda wax ka xumaado lacagtaas laga isticmaalayo.
Haddaba qiimi dhimista xajkan siday u arkaan culimmada Soomaaliyeed muxuu sooga dhigan yahay? Xujeeda Soomaalida ayaa weydiiyey Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimmada Soomaaliyeed.
Anugu inta anugahay 40 sano ugu dambeysay ayaan ogahay, 82 ayaan jaamacad Sacuudi ka galay. Intaas xajka aad baan uga warqabay. Marka heerar kala duwan uu soo maraayo asaarta ama qiimaha lagu tagayo mar loo kala duwanaa. Marka qiimaha sanadka anigu waxaan isleeyahay xajkii 1920 ee guddigii maamulaya oo loo saaray baan gudoomiye ka ahay. Markaan xogihii aruurinay takaaliifta xajka 3,600 ayaan dhaafsi weynay, anagoo weliba aad u daqdinay oo barashir saarnay asaarta. Marka sanadaha ugu ka dambeeya san ka dambeeyana oo korona jirana oo 2021-na waa tii xajkii la xajiyey oo ahaa $5,200. Marka anugu waxaan arkaa sanadkan qiimaha markaan hadda cumrada tagnayna runtii waa soo dhigadhigayey, hoteeladii boqolka badan ayay kor aadeen. Sidoo kale nidaamkii mudawafiinta iyo xamuulaadka xajka ee maamulo jiray waa la bedelay. Sacuudi Carabiya hadda xajka wuxuu ka dhigay asaar cusubna waa u sameeyey, nidaam cusub iyo waddo cusub oo lagu yimaadana waa u sameeyey. Sidaa daraaddeed marka intaas la isku daro ani waxaan is leeyahay qiimaha ugu macquulsanaa bal ugu yaray ayaa ay dowladda Soomaaliya ay soo saartay ra'iisul ku dhawaaqay. Culimada Soomaaliyeedna qofray waa ka qabi karaa ka duwan, laakiin intooda badan waxay isku raacsan yihiin in dhow yahay qiimahaas inay yihiin qiimo macquula jiddan.
Qiimahan uu ra'iisul wasaaraha sheegay iyo lacagaha uu sheegay in la dhimay maxay uga dhigan tahay xujeeda Soomaaliyeed?
Wallaahi waxay uga dhigan tahay haddee waa wax weyn. Aniga hadda shaqsiyan cali ahaan waxaan aaminsanaa markaan ragga xajka dadka geeyay aan cumradaas ku aragno suruursanay hoteelada aan deganayno aniga xataa cumrada aan degnay qiimaha ay xajka la damacsan yihiin ama ay rabaan inay jeeraan aan soo dhigadhigaynay meelihii soomaalida degi jirtay hoteeladii ku yaala qiimihii lagu qaadan jiray sariirta ama qolka iyo qiimaha sanadkii loo diyaariyay aan xogteelnay. Anugu waxaan islaa markay ugu yartay $5,000 ayaa xajka lagu aadaya xaqiiqatan. Markaan dhegaysanay in ascaartii adduunyada looga imaanayay wax badan iska bedelaan, markasta marka qiimahan $4,500 oo weliba $16 dhiman waa qiimo aada u hooseeya marka loo fiiriyo ascaarta. Marka waxay uga dhigantaa marka lacagtaas gaaraysa taqriiban $700 ama $800 lacag ku dhadhow ee sanadka loo seefgareeyay xujaydii xajka ugu dambeeya lacagtii ku xajisay laga dhimay inay tahay lacag badan oo runtii sida rasar uu sheega marka $11,500 lagu dhifto $8 million ku dhawaaneysa $8 million lacagaad badan waa
sheekh. Laakiin waxaa jirtay dadku doodayay in qiimaha looga xajiyo Soomaaliya uu ka badan yahay marka la barbar dhigo dalalka dariska la ah Soomaaliya muslimiinta ka xaj tagaysa.
Wallaahi horta dalalka Soomaaliya dariska la ah anuu hadda ascaartooda sanadka ma hayo xajka cusub, laakiin rag Kenya reer Kenya aan arkay kulley oo Nairobi ka xajin doona ama xamlooyinka waxay qiyaasayeen lacagta ugu yaray ka xajin doonaan $5,000 inay ku dhawaanaysa sanadkan markay arkeen ascaarta cusub amaka ka taagan iyo hoteelada si uqaaliyabeen iyo waxlamida. Etoobiya waa ka duwan tahay Etoobiya. Dowladda Etoobiya iyada ayaa kabta diyaaradaha ciidaha iskale qiimahaad hooseeya xujeeda ku qaadaasan waday oo $300, $400 xataan ka badnayn khadamaad badan oo yuu samaysa oo free ah. Marka Etoobiya horta iyada waa gaar, laakiin annaga waxaa laisu soo keen noqon karaa waa un Kenya.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo qadka telefoonka igu warramayay. Guud ahaan baa dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa dhegeynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo haddaayo kale aad nooga barteen. Soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, caasha noo soo qaban dhambaalka ugu horreeya.
Waa yahay Ibraahim, dhambaalka ugu horeeya waa sidaad sheegtay dhinacaygu yaalla, waana tahniyad dhalasho. Waxaa dadka diraya ay kala yihiin Nasro Maxamed Axmed. Dhambaalka waxaa kaloo ku jira dhammaan ilma Maxamed Axmed. Waxa ay kala yihiin Fuuciya Maxamed Axmed, Mahado Maxamed Axmed, Nimco Maxamed Axmed. Waa dhammaan ilma Maxamed Axmed. Abshiraa ku jira, Cawlaa ku jira, Liibaan iyo Sudays waa dhammaantood ilma Maxamed Axmed. Waxaa sidoo kale dhambaalkan dadka ku jira ee tahniyadan diraya ka mid ah Cabdi Xasan Axmed iyo Rashiid Xasan Axmed iyo Aadan Xasan Axmed iyo Maxamed Xasan Axmed iyo Maxamuud Xasan Axmed iyo Ardo Xasan Axmed iyo hooyo Safi iyo Faarax Xuseen iyo ugu dambeyntii baa la yiri hooyo Isniino Dhaqane iyo hooyo Binti Soomare. Dhammaan reer Maxamed Axmed iyo dhammaan reer Xasan Axmed waxay tahniyad dhalasho wacan u dirayaan Qaasim Xasan Axmed iyo Hodan. Waa magaceeda lagu soo koobay waa tahay oo wiil ugu dhashay magaalada Gaarisa. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdiraxmaan Sudey Qaasim Xasan Axmed. Waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay ducadan u kaatadee. Waxaan idinka codsanaynaa in marka dambe aad soo qoreysaan dhambaalka in hooyada magaceeda lasoo dhammaystiro. ducada haddaad xaggeenna u soo riixdeenna waxaan ugu duceynaynaa in wiilkaasi ku dhashay magaalada Gaarisa uu Ilaahay ka dhigo midkii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada.
Dambaalkan waa taanid waxaa uu nagu yimid aabe Cabdi Xaaji Aadan Cali, adeero Cumar Xaaji Aadan Cali, Cali Xaaji Aadan Cali, Maxamed Xaaji Aadan Cali, Faarax Xaaji Aadan Cali, Axmed Xaaji Aadan Cali, Nuur Xaaji Aadan Cali, hooyo Hodan Maxamed Axmed, Seenab Cabdi Xaaji Aadan iyo Nimco Cabdi Xaaji Aadan iyo Najax Cabdi Xaaji Aadan, Suraqa Cabdi Xaaji Aadan, Maxamed Cabdi Xaaji Aadan, Cabdulaahi Faarax Xaaji Aadan, Ibraahim Cumar Xaaji Aadan, Cabdi Maxamed Xaaji Aadan, Jaamac Muxamed Xirse iyo dhammaanba asxaabta. Waxaan jecelyihin inay hambalyo gaarsiiyaan Axmed Cabdi Xaaji Aadan iyo Aamino Nuur Muuse Diiriye oo ku aqalgalay degmada Gaashaamo. Waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina kala kulmo basho shibroob oo aamin ayaa leenahay. Heesta labaad, heesta koobaad dhegeystayaal idin ciyaareyno waa suul dhabaale, codadkii cabdiraxmaan dheere iyo zahra axmed.
labadaba ka saahiday annaka ma sugay saqar gamaalay sabargeeyo gublay urqdi surexiyo samirki ayublay samirki ayublay urqdi surexiyo samirki ayublay samirki ayublay suudabaale waahadal aadana waasi gooniya suudabaale waahadal aadana waasi gooniya waxan waxan sidaa jacay aan kula sugay kugusimaygahu aan kula sugay kugusimaygahu
waatahay intaas aan uga gudubno heestii suuldhabaaleh iyo codadkii sahra axmed iyo cabdiraxmaan dheere mar kale dhinaca dhambaallada dhambaalkan aan hayo waa dhalasho waxaana dadka diraya ay kala yihiin markau dhambaalkani soo noqday nasro maxamed axmed iyo fuuciye maxamed axmed iyo mahado maxamed axmed iyo nimco maxamed axmed dhammaan reer axmed maxamed oo abshir ku jiro cawl liibaan iyo sudays iyo waxaa la yidhi oo dhammaantood ilmo maxamed axmeda iyo cabdi xasan axmed iyo rashiid xasan axmed iyo aadan xasan axmed iyo maxamed waa maxamed xasan axmed iyo maxamuud xasan axmed iyo ardo xasan axmed hooyo safiyo faarax xuseen iyo hooyo isniino dhaqane iyo hooyo binti soomane dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadeen aan lasoo koobi karin hawada u marinayaan qaasim xasan axmed iyo marwadiisa hodan oo wiil ugu dhashay magaalada gaarisa wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan sudays qaasim xasan axmed waa tahay magaca barma u reebtaan waayahay waxaan leenahay iska kaftarintaas soo barbaar cabdiraxmaan sudays oo noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara heesta markanaan idiin soo qabanayno waa heestal ku dhegeedu yahay galayr iyo codkii cabdulqaadir xasan bagaag
galowga iyo haadi argooni meeraaba burxalagaama waayo adkuu gariiraa galowga iyo haadi argooni meeraaba burxan lagaama waayo kugu gariira adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed ulaa u ku siiyo gidigood ku dhaafe adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed gidigood ku dhaafe adaa gesi ombiqine galayro wada adaa gesi ombiqine galayro wada dambaal gaarahaane garsi warkaygo gacantaada uga dhiib dambaal gaarahaane garsi warkaygo gacantaada uga dhiib Thank you. hordama habeenim dahu angi darad markan jar istireba aathe diges marai bud hordama habeenim dahu angi darad kangare sireba aake dige smarai go an rob ko hori ila ho alela ila orad ka fon haraj ge saula dhai go an rob ko hori ila ho alela harage saula dhai ada kesiyon bigine galay hoada ada kesiyon bigine galay hoada dambal garahane garsi warkaygo da ugadi dambal garahane garsi warthaygo daanta da ugadi
tahay galayr ayaan intaas ku dhaafinayaa codkii Cabdul Qadir Bagaaga dhambaalkaan markan hayo waa tahaniyad aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayna waxay kala yihiin Jaamac Maxamed Xirsi iyo Seenab Axmed Maxamed iyo Nuura Axmed Maxamed iyo Quraysh Maxamed Meegaag iyo Mubaarak Maxamed Meegaag iyo Mawlid Maxamed Meegaag Mawlid Axmed Maxamed iyo Ruun Cismaan Geelle dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh gaarsiinayaan Cabdiraxmaan Axmed Maxamed iyo Cawaadif Cumar Axmed oo ku aqalgalay magaalada Hargeysa. Waxaan leenahay habeen raadeen isku waara oo isku baraara, anaguna waxaanu leenahay aamiin.
Dabaalkan wuxuu noogu yimid Nuruddin Qaasim Cabdulaahi, Cabdi Fataax Qaasim Cabdulaahi, Cabdirasaaq
قاسم عبد الله عبد العزيز قاسم عبد الله عبد الرحمن قاسم عبد الله يو انجينير بورو عبد الولي فارح بري سلمون محمد عبد الله موسى مؤمن اسماعيل هو الدقيق محمد فارح يو هو نور عمر الشيخ يو رير قاسم عبد الله وحنا تانيد ودجري قارسين يعني شرمارك قاسم عبد الله يو نستاهو معلن ابراهيم اويل وغدا شيء رداب لغحلي ويل كاسو لو بخيي خالد شرمارك قاسم وحيلين الله كدي كيسو ويناد والدك ددكيسي دلكيسه واختره امن انا نورلن هاي هس ده حدا دغستالان ذهن وين ديرلي يو عدكي حسين ترابي
Yeah.
gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta aan idiin soo qabanaynana waa hees aan filayo ibraahinow qudhaada maraka ah in muddo hore dhegeystayaasha igu dambeysay. Waa hees waayo waayo iyo sida aan filayo inay ka mid ahayd riwaayaddii jacayl faqiir galay ma fududa. Waa labada fanaan Axmed Naaji Sacad iyo Faadumo Qaasim Hilowle, iyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Intaan mar kale kulmayno, waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigo Caashe Ibraahim Aadan oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Adoon araje ahene inaan aqalka imaad maahine, waxaan ka ordaa inaa laysku keen arko eedan ku keene. Adoon aradde ehene inaan aqalka imaad maahine, waxaan ka ordaa inaa laysku keen arko eedan ku keene. asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye abbaaye adoon ku arkaa imaanka ordaaye
abbaayo adoon ku arkaayo maanka ordaa. Barnaamijka hambalyadii heesaha waxaa ugu dambeeyey idaacaddeena galabta iyo wararka v o a. Intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray oo idinle nabadgelyo.
Na
aan arimdan aan ku sheego ii ajar ku ma soo aadinay digaar isku aaminayo akhyaar ma loo abuuranahay inaan arimdan aan ku sheego